Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Ինչ նորություններ կան Հակարի կամուրջից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի ճակատագրից. Ադրբեջանը հրաժարվել է Արցախի ներկայացուցիչների հետ Բրատիսլավայում նախատեսված հանդիպումից. Խարդախության մեղադրանքով կալանավորվել են պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, նրա հայրը նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը և գործարար Արման Պետրոսյանը։ Անթաքույց զինվող Ադրբեջանը պաշտոնապես բողոքում է Հայաստանի կողմից զենք գնելու ցանկացած լուրից։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում օգոստոսի 1-ին ԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպումը չի կայանա, դրանից հրաժարվել է Ադրբեջան, այդ մասին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարին Կից հակաճգնաժամային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով Մոսկվան փորձում է այդ օրինակ հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանում և լխում կամ Բաքվում, սակայն դա Ղարաբաղի համար ընդունելի չէ։ Նա ասել է, որ այս շաբաթ Երևան կայցել են արևմտյան երկրների պատվիրակներ, ովքեր կքննարկեն Ստեփանակերտի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Հական Ֆիդանը Անկարայում իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է Լաչինի Միջանցքին ստեղծված իրավիճակին։ Նա ասել է, որ «Մեջբերում եմ, Լաչինի ճանապարհը ադրբեջանական հող է և Ադրբեջանը կարող է այնտեղ ցանկացած գործողություն կատարել»։ Մեջբերման վերջը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը այսօր Անկարայում նախագահական նստավայրում կընդունի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բացառում է այսօր Ուկրաինայի հետ խաղաղ կարգավորումը։ Արդյոք հնարավոր է խաղաղ կարգավորում Ուկրաինայի հետ Կիևի ռեժիմի ներկայիս դիրքորոշման պայմաններում? Միանշանակ անհնարին է, դրա նախադրյալները չկան, ասել է Պեսկովը։ Թուրքիա Ռուսաստանի նախագահի այցի ժամկետի մասին տեղեկություններ չկան, սակայն երկու նախագահները չորեքշաբթի օրը կզրուցեն հեռախոսով, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Բաթումի նավահանգստում անցած գիշեր տեղի է ունեցել բողոքի նոր ակցիա, որի մասնակիցները դատապարտել են Աստորիա Գրանդե ռուսական զբոսանավի մուտքը նավահանգիստ։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Աստորիա Գրանդեն երթուղուց արդեն հանել է Բաթումը։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երբեմնի զինակից Եվգենի Պրիգոժինը հայտնել է, որ ընկերությունը այլևս նոր վարձկաններ չի հավաքագրում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը շվեդ պաշտոնակից Տոբիաս Բիլստրոմի հետ հեռախոսով քննարկել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Լուրերով լսեցիք, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը արդարացրել է Ադրբեջանի գործողությունները Լաչինի միջանցքում, այսօր Անկարայում նա հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ և մամուլի ասուլիսում հայտարարել, որ Լաչինի ճանապարհը դա ադրբեջանական հող է, Ադրբեջանը ցանկացած գործողություն կարող է Լաչինում կատարել։ Անցած շաբաթ օրը ադրբեջանցիները Հակարի կամրջի անցակետում ձերբակալել են բուժման նպատակով Կարմիր Խաչի մեքենայով Արցախից Հայաստան եկող 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին։ Նրան տեղափոխել են Բաքու և ծանր մեղադրանքներ առաջադրել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հետ կապված։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հակարի կամրջին ռուս խաղապահների ներկայությունը զերոյական է, նաև էլ ավելի է սրում առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը. Մարդը ձերբակալվում է միջազգային կարմիր խաչի մեքենայից, ինչը նաև ցույց է տալիս, որ Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացու կարող է նման վտանգ սպառնալ, մասնավորապես ազատության հետ զրույցում նման մտահոգություններ հայտնել Արցախի նախագահի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը. Վագիվ Խաչատրյանի դուստրը Երևանում է, այսօր նա լրագրողներին ճեպազրույց է տվել ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ, որտեղ շարունակվում է Լաչինի ճանապարհը բացելու պահանջով ակցիան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայրս հանցագործ չէ, արժանապատիվ արցախցի է։ Վաղ առավոտից ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև էր Վագիվ Խաչատրյանի դուստրը։ Վերայի պահանջը միջազգային կառույցներից վերադարձնել հորը ադրբեջանական գերությունից։
Թե հիմա ինչ վիճակում է, կա, չկա, ոչ մի լուր չունենք։
68-ամյա Արցախցում պատարագյուղի խաղաղ բնակչին ադրբեջանցի սահմանապահները ձերբակալել են շաբաթ օրը։ Վագիվ Խաչատրյանը կարմիր խաչի ուղեկցությամբ Երևան էր տեղափոխվում հրատապ վիրահատության։
Հիվանդանոցից են դիմել կարմիր խաչին առաջնահերթ, որ տեղափոխեն, քանի որ յուրաքանչյուր վայրկյան ճակատագրական էր հորս համար։ Իսկ ինչ իմանայինք, որ հենց գալը կլիներ ճակատագրական, ավելի լավ էր չգար։
Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի սրտաբանի տեղեկացմամբ տղամարդու վիճակը շատ վատ էր և նրա ապաքինումը Արցախում հնարավոր չէր։
Նա ունենում է պարբերաբար գիտակցության կորուստներ և նրա մոտ ախտորոշվել է կրիտիկ աորտալ ստենոզ, որի դեպքում բուժման տակտիկան անհապաղ սրտի վատ վիրատության իրականացումն է։
Շաբաթօրը առողջական խնդրով Արցախցուն կարմիր խաչի մեքենայից իջեցնելուց ու ձերբակալելուց հետո Բաքուն հայտարարեց, թե 10 տարի է փնտրում են Վագիվ Խաչատրյանին, նա միջազգային հետախուզման մեջ է։ Ըստ ադրբեջանի իրավապահների, Խոջալույի Մեշալի գյուղում 91 թվականին սպանել է ադրբեջանցիների, նույնիսկ թիվ ունեն 25 հոգու։
Նրանց ներկայացրած բոլոր տեղեկատվությունը կեղծ է։ Հայրս ուղակի վարորդ է եղել 90-ականներին, գյուղատնտեսական տենց աշխատանքներ իրականացնող, բայց ոչ Սամվել Բաբայանի վարորդը։
Կարմիր խաչի գրասենյակից հաղորդել էին, որ Բաքվում այցելել են Վագիվ Խաչատրյանին ու նրան հնարավորություն է տրվել կապ հաստատել ընտանիքի հետ։ Վերան հերքում է։
Հայրս մեր հետ կապի դուրս չի եկել առ այսօր, դա սուտ տեղեկատվություն է, մենք ոչ մի լուր չունենք, բացի նրանից, որ Բաքվում է։
Կարմիր խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե ինչպես է Արցախցին կապ հաստատել ընտանիքի հետ, եթե ոչ զանգ է եղել, ոչ էլ նամակ։
Կարող է լինել, որ բանավոր խոսք է ուղարկում ինչ-որ մեկի միջոցով, օրինակ ասում է, ասեք, որ լավ եմ, կամ ասեք, որ վատ եմ, օրինակի համար, այսինքն դա կարող է բանավոր խոսք լինի։ Հիմա կոնկրետ պարագայում, այո, ուղիղ կապ չի եղել, բայց նա ընտանիքին ինչ-որ բան է փոխանցել, և հենց դրա համար էլ մենք ասում ենք, որ հնարավորություն է ընձեռնվել կապ հաստատելու ընտանիքի հետ, այսինքն ընտանիքին մի լուր փոխանցել իր մասին, որ ընտանիքը համոզված լինի, որ նրան տեսել են, նրա կողքին են, և հենց նա է, իրենց հայրը ներկա է այդ պահին, և նա է փոխանցում այդ խոսքը, այդ բառը։
Վագիվ Խաչատրյանը 3 դուստր ունի, նրանցից միայն Վերան է այժմ Հայաստանում, Հակարի կամրջից այս կողմ, Քաշաթաղից է տեղահանվել, ՄԱԿ-ի գրասենյակից գնում էր կարմիր խաչի գրասենյակ, հետո հետ ՄԱԿ-ի գրասենյակ։
Ձեզանից յուրաքանչյուրին համարում եմ իմ քույրը, իմ եղբայրը, իմ մայրը, իմ հայրը։ Եկեք կանգնեք կողքս, ինձ մենակ մի թողեք։
Վագիվ Խաչատրյանի ձերբակալության միջադեպը կարող է նաև Արցախի և Ադրբեջանի միջև շփումներ հաստատելու դեմ ուղված գործողություն լինել։ Ըստ որոշ լուրերի, երրորդ երկրում առաջիկայում նախատեսված էր կողմերի ներկայացուցիչների հանդիպում, և այս գործողությունը կարող է վիժեցնել այդ հանդիպումը։ Լուրերի արտահոսքի ֆոնին Արցախի հակաճգնաժամային հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը այսօր հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է առաջիկա հանդիպումից։ Լսենք Նանես Սահակյանի հաղորդումը։
Արևմուտքի միջնորդությամբ արդեն երկրորդ Ստեփանակերտ Բաքու ձևաչափով հանդիպումն է ձախողվում։ Նախ նման հանդիպում նախատեսված էր հուլիսի սկզբին Սոֆիայում։ Այս հանդիպման մասին տեղեկությունն Ազատության հետ զրույցում հաստատել էին Ստեփանակերտի պաշտոնական աղբյուրները, նշելով, որ բանակցությունը չի կայացել, քանի որ կողմերը համաձայնության չէին եկել դրա օրակարգի շուրջ։ Արդեն երկրորդ հանդիպումը պետք է կայանար օգոստոսի 1-ին Բրատիսլավայում։ Երկրորդ հանդիպման մասին տեղեկությունն առայժմ չի հաջողվել ճշտել պաշտոնական աղբյուրները, սակայն դրա մասին այսօր հայտարել է Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։
ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջնորդությամբ ֆորմատը փոխվեց և ամսի 1-ին վաղը Բրատիսլավայում պետք է տեղի ունենար հանդիպում Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչների միջև, սակայն երեք չի առաջ օրը Ադրբեջանը հրաժարվել է այդ հանդիպումից, ասեմ իմանակ, առանց պատճառաբանության։
Եթե առաջին հանդիպման դեպքում Ստեփանակերտ նորակարգի շուրջ եղած մտահոգությունների պատճառով միանգամից չէր համաձայնվել գնալ, ապա այս անգամ ըստ Տիգրան Պետրոսյանի հանդիպումից հրաժարվել է Բաքուն։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Արևմտյան միջնորդներն առաջիկա օրերին ժամանելու են Երևան քննարկելու հավանաբար Արցախի ներկայացուցիչների հետ հետագա հնարավոր բանակցություններին վերաբերող հարցեր։ Եվ այս եւ չեղարկված հանդիպման մասին տեղեկությունը ճշտելու համար Ազատությունը հարցում է ուղարկել ԱՄՆ դեսպանատանը։ Մինչ այդ զուգահեռ միջնորդական ջանքերով է հանդես գալիս Մոսկվան։
Հետո Ռուսաստանը այդ ամենը իմանալով խաղի մեջ մտավ, փորձեց առաջ անցնել և ամսի 25-ին հանդիպում կազմակերպել Լավրովը, որի ընթացքում նա մեզ կոչեց ազգային փոքրամասնություն, որը անընդունելի էր և որը իրոք ցույց տվեց Ռուսաստանի իշխանության այսօրվա քաղաքականությունը։
Արևմուտքի միջնորդությամբ Ստեփանակերտ Բաքու հանդիպման ծրագրերի մասին գրել են նաև այլ աղբյուրներ, ինչպես օրինակ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը և ադրբեջանցի հայտնի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը։ Ըստ Տիգրան Պետրոսյանի, Բաքուն զուգահեռ ճնշում է գործադրում, որ հանդիպում տեղի ունենա Բաքվում կամ ադրբեջանական և լախ քաղաքում, ինչից Ստեփանակերտը հրաժարվում է։
Վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանը պետք է դիվանագիտական էլ ավելի ջանքեր գործադրի, փորձելով, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման առարկա դառնա։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամբրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից, որի հյուրերից էր նաև Տիգրան Գրիգորյանը։
Վերաբերում է Հայաստանի անելիքներին, կարծում եմ արդեն ժամանակն է, եւ այս փուլում նմանատիպ աշխատանքներ եւս կարծում եմ տարվում են, որպեսզի այս հարցը կրկին մցվի ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ, մինչ այդ պետք է իհարկե նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել, աշխատել անվտանգության խորհրդի մշտական եւ ոչ մշտական անդամների հետ, որովհետեւ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում իրոք օրհասական է, խոսքը արդեն իրոք գնում է հումանիտար աղետի մասին, տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ամեն անգամ նորանոր կարմիր գծեր է հատում, տեսանք նաեւ թե ինչ տեղի ունեցավ Լաչինի միջանցքում, երբ մեծ հաշվով առևանգվեց Արցախի քաղաքացի, որ տեղափոխում էր Երևան բժշկական աջակցություն, բժշկական օգնություն ստանալու համար, Ադրբեջանը այդ իր գործողությունը հիմնավորում է այն հանգավանքով, որ իբր այդ քաղաքացին ինչ-որ ռազմական հանցագործություններ է կատարել առաջին պատերազմի ժամանակ, այսինքն Ադրբեջանը սեղմում է օղակը, և այս փուլում պետք է բոլոր ուղղություններով շատ հստակ աշխատանք կատարվի, թե բանակցային տարբեր ձևաչափերում, թե միջազգային ճնշումը բարձրացնելու ուղղությամբ, և թե ինչպես արդեն նշեցի, հարցը անվտանգության խորհուրդ տանելու ուղղությամբ։ Իմ ընկալմամբ այդ Բեռնատարերի ուղարկումը Լաչինի միջանցք բավականին կարևոր քայլ էր, որովհետև այնուամենայնիվ այս իրավիճակում նստել և սպասել, որ ինչ-որ լուծումներ կլինեն առանց պրոակտիվ քաղաքականության, դժվար է։ Այդ քայլի արդյունքում կարծում եմ որոշակի դիվանագիտական ակտիվություն տեսնում ենք, դրանից հետո տեղի ունեցավ, հրապարակվեց Ժոզեֆ Բորելի հայտարարությունը, Բորելից հետո Եվրամիության տարբեր անդամ երկրներ սկսեցին այս հարցով կրկին տեսակետ հայտնել, եւ այս փուլում կարծում եմ արդեն պետք է աշխատել եւ հատկապես ամերիկյան կողմի հետ արդեն ադրբեջանի նկատմամբ պարժամիջոցներ կիրառելու թեմայի վերաբերյալ, այս փուլում կարծում եմ այս հարցը հասունանում է եւ նաեւ Վաշինգտոնում սկսում են խոսել ու մտածել այդ ուղղությամբ։
Բա շատ է դարքիրը իհարկե այս մարդասիրական դերներով Շարասյան մեկնումը, ինչպեսի նման քայլ էլի կարելի անել։
Տեսեք, այնուամենայնիվ շատ արդյունավետության կամ արդյունավետության բարձր մակարդակի մասին չարժե խոսել, այս քայլը ինչ որ դիվիդենդներ տվել է արտաքին քաղաքական ուղղությամբ եւ նաեւ քարոշչական միգուցե ուղղությամբ, բայց խնդիրը շարունակում է չլուծված մնալ։ Ինչու այս փուլում որոշեցին նմանատիպ քայլի դիմել, կարծում եմ պատասխանը ակնհայտ է։ Նախ հունիսի 15-ից է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ընդհանրապես որևէ բեռնափոխադրում չի իրականացում, այսինքն Ադրբեջանը կանգնեցրել է բոլոր բեռնափոխադրումները, բացի այդ Ադրբեջանի կողմից այդ Աղդամի ճանապարհի թեման հերթական անգամ սեղանին դնել է եւս կարծում եմ դրդել է Հայաստանի իշխանություններին ավելի պրոակտիվ քայլերի դիմել, ինչի իսկ ինչ վերաբերում է այլ գործողություններին, այս փուլում առաջնահերթ է Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում ստեղծված հումանիտար վիճակը եւ բոլոր այն խնդիրները, որոնք կան արդեն բոլոր մակարդակներում տեսանելի դարձնել առաջին հերթին Արևմուտքում եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես արդեն նշեցի, այս փուլում կարծես թե սկսել են քննարկել արդեն Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, առնվազն նմանատիպ քննարկում կա եւ այս հարցը պետք է օրակարգային դառնա Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգներում։ Այդ առումով պետք է աշխատել տարբեր շրջանակների հետ, օգտագործել բոլոր մարդկային ռեսուրսները, միգուցե նաեւ աշխատել տարբեր մասնավոր ընկերությունների հետ, որոնք փորձառություն ունեն նմանատիպ հարցեր, որպեսզի այս հարցը տեսանելի դառնա ամերիկյան հանրության եւ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգների որոշում կայացնողների համար։
Տիրակտորիա վերլուծական ծրագիր ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Խոշոր չափի խարդախության կասկածանքով կալանավորվել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը, նրա հայրը Իսրայելում նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը և գործարար Արման Պետրոսյանը։ Ըստ դատախազության, կազմակերպվել և իրականացվել է Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի հափշտակություն, որի հետևանքով պետությանը խոշոր չափի վնաս է պատճառվել։ Սա ավելի քան 10 տարվա վաղեմության գործ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեք կալանավորված հայրը Որդի Սմբատյանները մեղադրանքը չեն ընդունում։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ու նրա հայրը, Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը, մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Սմբատյաններին վերագրվող հանցագործությունը տեղի է ունեցել դեռ 11 տարի առաջ։ Նրանց փաստաբանը հարց է բարձրացնում. ինչու են իրավապահները արդեն 3 տարի քննում մի գործ, որի վաղեմության ժամկետներն անցել են։ Երևան Վարոսյանը աբսուրդ է որակում մեղադրանքն ու Facebook-ի իր էջում գրել է.
Ես չգիտեմ ինչպես մեկնաբանել երևակայության բոլոր սահմաններն անցած խարդախության մասին չափածո ստեղծագործությունը, որտեղ անգամ իբր որպես վնաս հաշվարկված 166 միլիոն դրամը, ինչ որ հնարքով ներկայացվում է 966 միլիոն թվի տեսքով, հավանաբար ավելի ահասարսուռ տեսք տալու համար ստեղծագործությանը։
Սակայն գլխավոր դատախազությունում պնդում են Սմբատյանների գործողությունների հետևանքով պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Նրանք հափշտակել են Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Դեռ 2012 թվականին կառավարության որոշմամբ մայրաքաղաքի կենտրոնում շուրջ 170 միլիոն դոլար արժողությամբ տարածքն օտարվել է Սոխո Սենթեր ընկերությանը, որն ըստ իրավապահների պատկանում է Սմբատյաններին։ Ընկերությունը սկզբանե առաջարկել է հայ գրատպության 500-ամյակի և Երևանը 2012 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք ճանաչվելու կապակցությամբ կառուցել գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր, հավաստիացրել, որ պատրաստ է իր միջոցների հաշվին Չայկովսկու անվան դպրոցի համար նոր կացայատուն ու համերգային դահլիճ կառուցել, բայց խոստումների փոխարեն Սմբատյանները իրենց գնաց տարածքում 17 հարկանի բիզնես կենտրոն են կառուցել։ Դատախազությունն այս ներդրումային նախագիծը կեղծ է որակում, նշելով, որ այն ներկայացվել է տարածքը խարդախությամբ հափշտակելու համար։ Իրավապահները նաև նշում են, որ հայր Սմբատյանը, չցանկանալով որդու անունը կապել բիզնեսի հետ, իր ազգականներից մեկին համոզել է Սերգեյ Սմբատյանի համար հիմնադրել Սոխո Սենթեր ընկերությունը։ Ազգականից բացի ընկերության մյուս համահիմնադիր է դարձել մշակույթի նախկին նախարար, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Հասմիկ Պողոսյանի մտերիմը։ Հիմնադրումից ընդհանրեն օրեր անցել Սոխոսենտրի այն ժամանակատնօրեն այժմ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ղեկավարող Նիկոլայ Կոստանդյանը քաղաքապետին է ներկայացրել այդպես էլ չիրականացված ներդրումային նախագիծը։ Երևանի այն ժամանակվա քաղաքապետն էլ ծրագրի վերաբերյալ եզրակացություն ստանալու համար դիմել է մշակույթի նախարար Ռազմիկ Պողոսյանին։ Վերջինս թեև տեղյակ է եղել մշակութային համալիրի փոխարեն բիզնես կենտրոնի կառուցման ծրագրի մասին, չի առարկել եւ վերջում ստացվել է, որ կառավարությունը հավանություն է տվել մշակութային մի ծրագրի գրքերի աշխարհի համալիրի կառուցմանը, որի փոխարեն սակայն կառուցվել է բիզնես կենտրոնը։ Ըստ իրավապահների մշակույթի նախարար Ռազմիկ Պողոսյանը 2012 թվականին Սմբատյաների նեոտարել այդ տարածքը, իսկ 4 տարի անց 2016 թվականին նրանք հնարավորություն են ունեցել առանց կառավարության ծրագիրն իրագործելու պարտավորության տարածքը սեփականացնել ընկերության անվամբ, այդպիսով պետությանը պատճառելով ավելի քան 966 միլիոն դրամի վնաս։
Ադրբեջանը անթաքույց զինվում է, Ադրբեջանի նախագահ բազմիցս հայտարարել է, որ հիմա իրենց բանակը ավելի ուժեղ է, քան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, պետ բյուջեն վերանայվեց, ռազմական ծախսերը ավելացվեցին, բայց միաժամանակ Բաքուն դժգոհում է Հայաստանի կողմից զենք գնելու ցանկացած լուրի կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ շատ ավելի վաղ Ադրբեջանը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, երբ Սերբիան հրաձգային զենք էր վաճառում Հայաստանին, չնայած հետո պարզվեց, որ Սերբիան ավելի շատ զենք հենց Ադրբեջանին է վաճառել։ Հիմա, երբ Հայաստանը փորձում է իր բանակ ուժեղացնել Հնդկաստանի զենքով, քանի որ դաշնակից Ռուսաստանը անգամ վճարված գումարների դիմաց զենք չի տալիս, Բաքուն կրկին դժգոհում է, և այդ դժգոհությունը պաշտոնապես փոխանցվել է Ադրբեջանում Հնդկաստանի դեսպանին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Դիվանագիտական լարվածություն Հնդկաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Հայաստանին հնդկական արտադրության սպառազինության մատակարարումների մասին հրապարակումների հետևանքով վերջին օրերին Դելիում լույս տեսնող պարբերականներն այսպես են բնութագրում երկու երկրների հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանը հնդկական հարաբերություններում լարվածությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ պաշտոնական Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող մի շարք լրատվամիջոցներ տեսանյութեր հրապարակեցին, պնդելով, որ դրանցում պատկեր ված է համազարգային կրակի փինակակոչվող ռեակտիվ համակարգերի տեղափոխումը Հայաստան Իրանի տարածքով։ Հնդկաստանի ամենահեղինակավոր գործարար պարբերականը Economic Times-ը խնդրին հաջածանոտ անձանցից մեկին վկայակոչելով անցած շաբաթավերջին ըստ էության հաստատել է, թե սպառազինության մատակարարման փաստը և թե այն հանգամանքը, որ այն Հայաստան է հասցվել Իրանի տարածքով, թերթի պնդմամբ դա կատարվել է մեջբերում երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Economic Times-ը նաև նշում է, որ սպառազինության մատակարարումները պատկերող տեսանյութի հրապարակումից անմիջապես հետո Բաքվում Հնդկաստանի դեսպան Սրի Թարան Մաթհուսուդհանանը հրավիրվել է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմ, որտեղ նրա հետ զրուցել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ է վարում, Հնդկաստանի կողմից մահաբեր սպառազինության մատակարարումը ճամփա է բացում Հայաստանի ռազմականացման համար, Հաջիևի խոսքերն է մեջբերում հնդկական թերթը։ Համազարգային կրակի հնդկական համակարգերի մոտալուտ մատակարարման մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ եկան անցած տարվա աշնանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից մոտ երկու շաբաթ անց հնդկական մամուլի տեղեկություններով Երևանը եւ Դելին սպառազինությունների մատակարարման մասին գործարք էին կնքել, որի ընդհանուր ծավալը հասնում էր 260 միլիոն ամերիկյան դոլարի եւ որի առանցքային կետը հենց փինական համակարգերի վաճառքն էր։ Փինականների վաճառքը գրգռել է Ադրբեջանին, անցած շաբաթավերջին գրել է Դելիում գործող մեկ այլ պարբերական Eurasian Times-ը, փորձելով նաև բացատրել Բաքվի մտահոգությունների պատճառը։ Հայաստանի փինական համակարգերը ձեռք բերելու որոշման վրա ազդած պատճառներից մեկը հակառակորդ Ադրբեջանի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի, այդ թվում ինքնավոչնչացվող դրոնների կիրառումն է։ Որպեսզի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգն ի վիճակի լինի նման պայմաններում մարտի դաշտում երկար գործել, այն պետք է օժտված լինի կրակելու և դրանից հետո արագորեն հեռանալու կարողություններով, Փինակա MK1 համակարգերին բնորոշ ունակություններից մեկը հենց դա է, գրում է Eurasian Times-ը։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությունը հնդկական կողմի այս պնդումը հաստատում է, ռազմական մի շարք մասնագիտացված պարբերականներ պնդում են, որ Փինակա համակարգերը մարտական պատրաստության են բերվում 3 րոպեում, իսկ առաջադրանքը կատարելուց հետո այն տեղակայման վայրը կարող է լքել 2 րոպեում։ Hindustan Times-ի բնորոշմամբ Փինական ամերիկյան հայմարս համակարգերի հնդկական համարժեքն է, Փինակա MK համակարգի հեռահարությունը հասնում է 38 կիլոմետրի, այն ի վիճակի է 44 վայրկյանում 12 հերթիր արձակել, գրում է թերթը, հիշեցնելով նաև, որ հնդկական բանակը այս համակարգերը տեղակայել է Պակիստանի և Չինաստանի հետ սահմանների երկայնքով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում շարունակվում է կողմերի միջև հրետակոծությունները, հրթիռակոծությունները, քանի որ Ռուսաստանը դեռ խորհրդային ժամանակներից պահեստներում ավելի շատ հրթիռ ունի, նրանք յուրաքանչյուր գիշեր հրթիռակոծում են ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը, պնդելով, թե խփում են ռազմական օբյեկտների։ Կրիվոյ Ռոգը հրթիռակոծվելու հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 3 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան, այդ թվում երեխաներ։ Իսկ Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի նահանգապետը հայտնել է, որ Տրուպչևսկ քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակում է կատարվել։ Նախորդին անօթաչունները հասել էին Մոսկվայի կենտրոն, որտեղից էին արձակվել, պարզ չէ։ Ռուսաստանի տարածքում պայթյունների պատասխանատվությունը Կիևը չի ստանձնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրեր։ Այսօր առավոտյան կրկին հրթիրակոծվել է Կրիվոյ Ռոգ քաղաքը, հրթիռներից մեկը հարվածել է ուսանողական շենքի, մյուսը բնակելի, նախնական տվյալներով 2 մարդ մահացել է, 30-ից ավելի վիրավորվել, փրկարարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են, փլատակների տակ մնում են մարդիկ։ Հրթիռները հարվածել են նաև Սումա և Խարկով քաղաքներին, կան զոհեր քաղաք բնակիչների շրջանում։ Միաժամանակ Մոսկվան հանգստյան օրերին կրկին անօթաչուների հարձակումների էր ենթարկվել։ Ընդ որում այս անգամ անօթաչուն հասել էր էլիտար Մոսկվա Սիթի թաղամաս շքեղ շենքերից մեկում, անօթաչուի հարվածից հետո վնասվել էին պատուհաններ, հարձակումից հետո կարճ ժամանակով փակվել էր Վնուկովա օդանավակայանը։ Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումները 2 երկրների միջև պատերազմի անխուսափելի բնական և բացարձակապես արդար գործընթաց են, 3-3-ով հայտարարել էր Ուկրաինայի նախագահը։
Այսօր այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության 522-րդ օրն է։ Ռուսաստանի ղեկավարությունն ակնկալում էր, որ այն կտևի 1-2 շաբաթ։ Ուկրաինան ուժեղանում է, աստիճանաբար պատերազմը վերադառնում է Ռուսաստանի տարածք, նրա խորհրդանշական կենտրոններ ու ռազմականներ, և սա անխուսափելի բնական և միանգամայն արդար գործընթաց է։
Абсолютно справедливый процесс.
Верчին օրերին հարվածների տակ են նաև Բրյանսկի և Ռոստովի մարզերը։ Ուտեվ ռուսական հոպին դերևս հաջողում է մինիմալիզացնել այդ հարվածների վնասները, բրիտանական հետախուզությունը իր զեկույցում նշում է. Ռուսաստանը չի կարողանում բնակչությանը պաշտպանել պատերազմից։ Ըստ բրիտանացիների, պատերազմ ուղարկվելու մեծացող հավանականությունը անօթաչու սարքերի հարձակումները Մոսկվայի վրա, ներքին ռեպրեսիաների աննախադեպ մակարդակը և Վագների վերջին փրովությունը ընդգծում են պետության անկարողությունը բնակչությանը պատերազմից պաշտպանելու հարցում։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, այլ կերպ են մտածում։ 3, մինչ Մոսկվայում նորոգում էին Մոսկվա Սիթի շենքերից մեկը, Սանկտ-Պետերբուրգում մեծ ճոխությամբ կազմակերպել էին ռազմածովային նավատորմի շքերթ։
Ես շատ եմ սիրում ծովային շքերթներ։ Դրանք ցույց են տալիս Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի իրական ուժը։ Ինձ դուր են գալիս ռազմանավերը։
Настоящую мощь русского флота, понравились корабли.
Մինչ այդ իրավիճակը ռազմիդաշտում է, ապես չի փոխվել։ Ուկրաինացիները փորձում են առաջ գնալ հարավում, ռուսները արևելքում, կատաղի մարտերը բոլոր ուղություններով շարունակվում են։ Չդադարող ռմբակոծությունների կատաղի մարտերի ֆոնին Սաուդյան Արաբիայում մի քանի օրից պետք է կայանան ուկրաինական պատերազմի խաղաղ կարգավորման շուրջ միջազգային բանակցություններ, ընդ որում առանց Ռուսաստանի։ Բանակցությունների մասին տեղեկությունը 3 հաստատել էր Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Օգոստոսի 5-ից 6-ը նախատեսված բանակցություններին հրավիրված են 30 երկրներ։ Արդեն հաստատվել է Եվրամիության, Մեծ Բրիտանիա և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների մասնակցությունը, հրավիրված են նաև Ինդոնեզիան, Եգիպտոսը, Բրազիլիան, Մեքսիկան, Հնդկաստանը, Թուրքիան, Չիլին և Զամբիան։ Չի բացառվում նաև Չինաստանի մասնակցությունը։ Օրակարգում նախապատրաստել գագաթնաժողով, որի ժամանակ մասնակցող երկրները կընդունեն այն հիմնական սկզբունքները, որոնք ապագայում հիմք կդառնան ռուս-ուկրաինական բանակցությունների համար, թեև Կիևի և Մոսկվայի միջև բանակցությունների վերսկսումը այսօր փորձագետները անհնար են համարում։ Ռուսաստանի նախագահը օրերս կրկին շեշտել էր, թե Մոսկվայի համար սկզբունքային է հարևան երկրի չեզոք կարգավիճակը, հորդորելով նաև հաշվի առնել տեղում ձևավորվող իրագությունները։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ շարունակում է հայտարարել, թե Ռուսաստանի հետ բանակցությունը սկսելու պայմանը ռուսական զորքերը Ուկրաինայի 1991 թվականի սահմաններից դուրս բերելն է, այսինքն նաև Ղրիմից և Դոնբասից, և որ հնարավոր կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Կիևի խաղաղության բանաձևի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։